Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saionetan, Ipar Eskualeriko jantegiak aipatuko ditugu.
Biziren itzaitz lantaldeak haien egoera ekologikoari buruz egin txostenaren aritik.
Bizirik, emankizun honetan, azken hilabeteko zomait berri eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen dituzue. Musika tarteak lagun.
I can crash. Be water, my friend.
Mugak dituen planeta bat, berrian. Iñaki Petxarroman kazetariaren artikulua. Dura berrogeita hamar urte, berez, munduari beste modu batez begiratzeko aukera eman zuen txosten bat kareratu zuten hainbat ikertzaileak. The Limit of Growth, azkundearen mugak. Bigarren mundu gerraren osteko bizkortze handiaren ostean, beheraldi batean kaleratu zuten liburua. Eta, lehen aldiz, muga biofisikoak dituen planeta baten ideia, ekonomialarien eta agintarien mahai gainean jarri zuten. Kritika gogorrak jasan zituzten. Baina berrogoita hamar urte geroago, aipatu zituzten hainbat ondorio iragarri izanaren meritua aitortu behar zaie. Azkondeak jarraitu du, bai. Baina azken hamarkadetan gero eta maizago datoz, arrazoi batengatik edo bestearengatik, krisi sozioekonomikoak eta politikoak. Azken hamarkadan geratu dira inoizko krisi finanziariorik lastzena, mundu mailako pandemia gogor bat, materialen eta energiaren krisi sakon bat eta planeta osoan eragina duen gerra bat Europan. Azkonde etengabea planetaren mugak zeharkatzen ari dela erakusten dute krisiek, adituak diotenez, eta aurrikuspenen arabera, gainera, berrogoita hamar urte baru, lur planetatik eskuratu nahiko dugu egun eskatzen diogun energia eta material kantitatea alako bi. Bost hamarkada horietan, amaituko da Meadows txostenak aurre ikusten zuen 100 urteko epea. Orain, tokatzen da erabakitzea ze mundu izango den orduan.
Iñaki Barzena unibertsitateko irakasleak argian idatzi artikulutik. Aurtengo irailari agurra eman genion Sastraka Portugaleteko gaztetxetik toki okupatu aparta benetan eta egia esan gure amets eta gogoak betetzen ari ziren. Zortzi hilabeteko prozesu eder baten ondotik fruituak heldu ziren. Ibai Zabaleko ezkerra aldean 500 lagun bildu ginen eta aukera izan genuen solasaldi, ibilaldi, eztabaida, agerraldi, kantaldi eta bertso saioetan parte hartzeko. Asteburu osoan, bertan, otorduak prestatu eta lo egiteko aukera ere izan zen, jende andana baten lan kolektiboari esker. Erandion, gaz itogarrien aurka edo Belagoako esparru naturalaren defentsan duela 50 urte baino gehiago hasi Euskal ekologisten ibilbideak 2022ko jardunaldi hauetan mugarri berri bat ezagutu du, oparoa, dudarik gabe. Ekin, saretu, eraiki. Eibarren urte hasierako bilkurak hasi zirenean, han bildu ekologisten asmoa argia zen. 2020 eta 2021ko neguetan antolatu ziren aldaketaldiak Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere, bide eredugarria markatu zuen ekologisten ekimen bateratuaren aritzeko eta elgar ezagutzeko. Orain, salto handiago bat egin behar zen, hegoalde osora zabalduz, eta ekotopaketak antolatzeari ekin genion. Prozesu horretan, antolatzaileek arreta berezia jarri nahi izan dute Portugaleteko itzorduan. Talde, kanpaina eta ekimen ekologista oro gomidatuak egoteko. Eta hiru eguneko programan ahalegin berezia egin zen ahots eta aurpegi anitzak biltzeko, elkarren arteko ezagutza eta sareak bultzatzeko asmoz. Batzuen ustez, euskal ekologismoa oso barreiaturik dago. Txoko ugaritan atomizaturik, talde txikietan, eta giarre bateratu behat beharko luke krisi ekosozialari fermuki erantzuteko. Beste batzuek, aldiz, tokian tokiko erantzun horietan ikusten dugu dibertsitatearen indarra eta erasoei erantzuteko ahalmena. Hori bai, denek ikusten dugu elkarren artean saretzeko eta koordinatzeko beharra. Are gehiago, elkarrekin mobilizatu eta sareak tinkatuz geroz, posible litzateke eragile berri bat martxan jartzea, abiatutako prozesu horren ondorioz. Hasiak, urriaren biko igande goizeko asanbladan, ehundik gora lagun batzartu ginen, eta dinamizazio egoki bati esker, banaka, paperetan, talde txikitan eta ertainetan, edo borobil oso zabal batean, adin, sexu eta herrialde desberdinetatik etorritakoek gure iritziak trukatzeko aukera izan genuen. Borobilean egonik, bakoitzari hasi eskukada bat banatu ziguten eta zirkuluka, uraz, zein eguzkiaz zaintzeko agindu genion elkarri. Euskal ekologismoaren garai berria dator.
COP 27 klimak goi birera. Akordio adierazgarri irikaz klima larrialdiari aurre egiteko argiako artikuloa. Egiptoko Nazio Batuen erankunearen goi bilerak ez du aurrera pauso adierazgarririk lortu. Baina klima larrialdiaren ondorioen aitzinean, herrialde zaurgarrienek dituzten kalteak eta galerak ordaintzeko funts bat sortzea adostu dute. Eragile sozialen aspaldiko eskariari erantzunez. Ez dituzte hitzartu gainerako hauzien konponbideak, hala nola erregai fosilei eta berotegi gasen isuriai dagozkiekenak. Beste behin, Nazio Batuen erakundearen goi birerak ez du fruitu eraginkorrik eman. Hitzarmenaren puntu nagusia txalotu dute eragile ekologistek eta azpimarratu dute mugimendu sozialen presoei esker lortu dela herrialde pobretuen urteetako eskariari erantzutea. Greenpeace taldeak nabarmendu du justizia klimatikoaren hasiera dela funtsa eratzea eta herritarren garaipena dela, baina ohartarazi du ere ez dela nahikoa. Ez bada beharrakoan baztertzen erregai fosilen erabilera, ez da munduan diru kantitate nahikorik izanen ordaintzeko galeren kostuak eta kalteak. Bizkietartean, COP 27ko akordioan ez dute erregai fosilak alde batera usteari buruzko erabakirik hartu, ez da berotegi gasen isuriai dagozkienek ere. Akordioak ez du inolako harrepausurik klima aldaketa txikitzeari dagokionez, Glasgowko COP 27arekin aderatuta. Nork jasoko du funtsa? Goi birerako herrialde pobretuenen lehentasun nagusia zen funts bat sortzea. Historikotzat jo dute akordioa, baina errealitatean funts hortan momentuz ez dago ezer. Ez dute erabaki zenbat bilduko den ere. Egiptoko Sharm el-Sheikh hirian idatzitako hitzarmenean ez dute zehaztu nork dizustatuko eta nork jasoko duen funtsak, ez da zenbatekoa izanen den ere. Hitzartutakoaren arabera, garabidean dauden herrialdeek eskatu ahalko dute kalte ordainetarako diru hori. Baina kontua da, garatutako herrialdeen eta garabidean daudenen salkapena, Nazio Batuen erakundearen klima aldaketari buruzko hitzarmenean erabaki zutela 1992an. Ordutik garabidean dauden herrialdeak dira, besteak beste, Qatar, Saudi Arabia, edota Kuwait, hirurak petrolio ustiatzaileak. Txina ere garrabidean daudenen multzokoa da, eta atmosferara CO2 gehien isurtzen duen herrialdea da, baita munduko bigarren ekonomia indartsuna duena. Beraz, zalantzazkoa da norden zaugarriena klimalarrialdiaren parean. Gainera, funtsoren eraginkortasuna ikustekoa da. Izan ere, 2015ean sinatutako Parisko hitzarmenean adostu zuten klima transizioa egiteko, pobretutako herrialdeenako funts bat sortuko zela. 2020garren urtean $100 billion emanen zituena. Orain arte, bi urte horietan soilik 4.5 billion bildu dituzte. Bide beretik joan niteke oraingo funtsa ere. Horrez gain, ez dute funtsaren funtzionamendua zehaztu Egiptoko biltzarrean. Eta, ondorioz, behin-behineko batzar baten esku geldituko da. Greenwashing eta zurik eta. Aurten ere, nazioarteko hainbat eragile ekologistak kritikatu dute Nazio Batuen erakundearen goibirera. Greenwashing hutsa dela. Greta Thunberg, Friday for Future taldeko ekintzaile gazteak, bertara joaiteko gomitari uko egin dio. Gainera, Extinction Rebellion mugimendu ekologistak ohartarazi du, goibirerako enpresa babeselen 90%, lotuak daudela erregai fosilen erabilerarekin. Horien artean, Coca-Cola, munduko plastiko ekozirik handiena. Denetara, petrolioaren, gasaren eta katzaren aldeko 6.26 lobi zenbatu dituzte COP27. Halaber, COP Civic Space taldeak salatu du, ez dagoela justizia klimatikorik giza eskubiderik gabe, eta gutienez, 4.6 herrialdetako sinadurak bildu dituzte ohartarazteko Egipton milaka aktivista daudela kartzelan, bat ere arrazoirik gabe, eta estatutuaren alimaleko errepresioa badela. Atxilotu politikoak askatzea galdegin dute, eta goibilerak Egiptoko gobernuaren egitatea zuritzen duela kritikatu dute.
Biziriken saio berri honetan, Nicolas Goñi, bizikidearen Euskari Jatietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, COP27 eta kolonialismoa izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Uda baino lehengo azken kronikan aipatu nuen Bruno Latour soziologaren analisi bat, klima eta gerra kolonialak aipatzen zituena. Bertan azaltzen zuen, Pakistan eta India zanpatzen zituen ezoizko bero uina gerra kolonial baten ondorioa zela. Gerra hori atmosferaren bidez egiten delarik. Duela mende bat eta erdi industrializatzen hasi ziren lehen herrialdeek, Bretaña Handia aitzindari, kolonizatu zituzten herrialdeen baliabidei esker, atmosferaren oreka aldatu zuten, eta horren eragin gogorrenak gaur pairatzen dituzte atzo kolonizatuak ziren herriak. Alde batetik, atzoko kolonizatzaile eta garatuak oraino klima bizigarri batean. Bertzaletik, atzoko kolonizatu eta garatu gabeak, jadanik gaur beren biziraupena kolokan klimaldaketaren gatik. Hori da hain zuzen, oain iragaten ari den COP27-aren gai nagusia. Egoerain justu hontan, nola sartu justizia, egindako kalteak nola konpentsatu. Baina hainitzetan bezala, ideia on hori modu kaskarrean gauzatzen alda. Herrialde txiroenei diru laguntzak eman nahi zaizkie, baina finantzamendua eman baino, mailegatuko litzateke gehiena, eta noski interesekin itzuliko. Ez da antzibiar kolonia ohiak izateaz gain, oso berandu eta gutxi garatuak izateaz gain, herrialde horiek sekulako zorrak dituztela janik, eta zor horiek globalizazioan sartzea behartzen dituztela, beren buru jabetzak altetuz. Maileguak beren interesekin ez direnean ere, baldintzapeko laguntzak dira gisaguziz, eta adibidez Frantziak, Niger eta Txad laguntzen baditu, Nigerrek eta Txadek enpresa frantsesei baldintza privilegiatuak emateko behartua izaten jarraituko dute. Buru jabe izan baino menpekotasuna atxikiz. Gai zaila da, gainera herrialde aberatsetan inflazioa eta eskuin muturra biak elgarrekin gora ari direlarik, giroa ez talagungarria nazioarteko justizia ekimenak bultzatzeko. Baina konkretuan, elkartasuna baino ez da bertze biderik. Klima bizigarri bat atxiki nahi badugu. Atmosfera ezin da banatu, ezin da airean paretarik altxatu aberatsen etxen gaineko klima babesteko. denak ala inorrez, denala ezerrez, bakarka ezin da.
Mundu modu inundu ta aro arraro, urteak erdi ustel, bat baino gehiago, bertzorik jarri barik nenbilen, luzaro, lehen gutarra nintzen orain, nitar nago. Ez dakit noiz aziko zitzaidan gertatzen, manifaren bat edo kultur mairen bat zen, baina azten eiz buka berbetan, kantatzen, eta ez dakit ziur nortaz ari naizen. Beken egun bat eman nuen behin kantari, ez errez esateko hamabos milari, hitzak hiltzen, jendezan eukanean adi, guk ezkenion horri deitzen bertzolari. Bolzan estamai eta etxean pentsakor, hankabat hemen eukan, beste hankabator, bihotza izotetan, buruan eusator, joatekotan egonaiz baina hemen ator. Ez du nahi, iezuri elezuri izan, badabilar eiteben salean elizan, zintzo gura dut nintzo, itzeatzen eizan, lengu esango nukain lekuan ni esan.
Lengu esango nukain lekuan.
Zeuri ere gertatuko zaizu, heroiak eroia zen euskala maizu. Gauza txikien kausa, etzaizula aizu, oraingoan ni niti jardungo natzaizu. Ez du nahi neure utxi mozorrotu taldez, ez neure zomorroan bilatzerik babez. Zeuk esango didazu nireak esanez, zuri buruz kantari nabilen ala ez. Norberu gintzala, egungo gerra, zelmeida automokoa, koatxak, twitterra. Beharrezko bide da gauko urruerra, berriz bila dezagun elkarren ederra. Herriaren garaian banakoen alde, herritarren aroan jendearen galde. Alde batetik egin gura dugu talde, ondoren bestaldetik egiteko alde. Hemen txekatoz beraz mineutan eroni, multitudea esana alzaio honi. Ez da hiruko txarra, moldatzeko bongi, lagun bakarraren zat, kontrario bongi.
Eskoleriko jantegiek milaka apairu eskaintzen dizkiete eskoletako aurrai egunero. Beren menuen osamoldearen arabera, klima aldaketan aurren osagarrian edo lurraldearen elikadura bururiabetzan eragin arras desberdinak izan ditzatkete. Ara, jarraian, biziren itzaitz lantaldeak jantegi horiei buruz egin ikerketa baten berri. Lur bizigarria babestuz elikatu. Gure egungo jan moldeak, frantses estatuko menaiuen karbono aztarnaren lardena ordezkatzen du, animalia produktuen gehiegizko kontsumoaren ondorioz. Batez ere, abere askuntza industrialaren gatik. Alabaina, uste komunaren kontra, klima aldaketan gehien eragiten duena ez da elikagai baten jatorria, baizik eta haren izaera. Animalia produktuek, batez ere aragi gorriak, beste elikagai mota batzuek baino askoz eragin handiagoa dute. Alta, laborantza da ipar eskualerian berotegi efektuko gasen emisioen lehen sektorea eta gure aragi kontsumoa bikoiztu baino gehiago da minea berazinta berrogita marraz geroztik. Aurren osagarria elikatu.
Egungo askurri industriak planetaren mugak mehatxatzeaz gain, jenden osagarria ere unkitzen du. Animalia produktuen gehiegizko kontsumoak, eritasunak agertzeko arriskua biderkatzen du. Alderantziz, lekaleetan, zereal integraletan, fruitu idorretan, fruituetan eta barazkietan aberatsa den eta aragi gutxi duen jan moldeak, bizi esperantza amar urte baino gehiagoz luza dezake, mendebaldeko batez besteko jan moldearekin konparatuz.
Lurraldearen burujabetza elikatu.
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak egin ikerketa baten arabera, egungo jan moldeak atxikiz, ez da gehiago lur aski izanen biztanleria elikatzeko 2050 garren urtean. Animalietatik atera produktuak ekoizteko, preseski, landareak azteko baino lur gehiago behar da. Gure jan moldea aldatzen badugu, animalia proteinen kontsumoa erdira txipituz, eta landare proteinen kontsumoa handituz, elikadura burujabetzarako bidea atxikitzea posible da.
Herriko etxeek beren ahalak berreskuratu.
Zerealak eta lekale biologikoak uztartzen badira, 20 grama proteinek 50 zentimo baino gutxiago gosta dute. Haragi konbentzionalarekin aldiz, 1 euro eta 70 zentimo baino gehiago. Menuen berdetzeak, kolektibitatei ekonomiak egitea eta azkurrien kalitatea hobetzea ekarriko luke. Laborantza herrikoitik heldu diren animalia produktu biologikoak eta hemengoak sustatuz.
Eta Ipar Euskal Herriko jantegiak zertan dira?
Herriko etxeetako azken hauteskundeetan, Iparaldeko 46 herriko etxek izenpetu zuten bizik proposatu Ipar Euskal Herriko metamorfosi ekologikoaren ituna. Besten artean, ondoko engaiamendua hartu zuten. 100% biologikoa eta hemengoa izanen den, eta egun guziz autu vegetarianoa emanen duen menua. Hori segurtatuko duen jantegi ereduari buruz joaitea hitzeman zuten. Biziko hitzaitz taldeak eta begirale ekologikoak diren herritarrek segurtatzen dute autetxiek beren hitza errespetuatuko dutela. 41 kolektibitateren menuak aztertu dituzte 2022 ekainean. Hartu engaiamendu horiekin eta legeak dionearekin konparatuz. Alabainan, 2019 azaroaz geroztik, eskoletako jantegiek menu vegetarianoa eskaini behar dute astean behin gutxienez. Irailean, oraino 9 kolektibitatek ez zuten legea errespetatzen. Kanbok, Azparnek, Mugerrek, Senperek, Aetzek, Ezpeletak, Itxasuk, Maulek eta Departamentuko Kontseiluak Elhuyar Kolegioan. Hirien artean, Baionak eta Bidartek dute bakarrik proteinen dibertsifikazioa plantan ezarri. Alta, dibertsifikazio hori behar beharrezkoa da, bai aurren osagarria zaintzeko eta bai lur bizigarria babesteko.
Aldaketa goxe?
Ipar Euskal Herriko metamorfosi ekologikoa hemengo biztanleen mobilizazioarekin hasten ahalko da. Zure ekarpena egiteko gogoa baduzu? Zure herrian eta kolektiboki zerbait egin nahi duzu? Zure ekarpen berezia egin dezakezu begirale ekologikoen sarean sartuz. Informazio gehiago eta inkestaren emaitza osoak ikusteko kantin.bizimugi.eu edo kantines.bizimugi.eu.
Txostu zanetik Beste batega zauzela babakit Dani zure deiaren zain oraindik Oraindik Kalien agurrek beti laburrek Zorizontasun itxura hori ez dotzin izten Ze ondino gurutzatzen garenien Zue ikusten dot Bizotzak ez deugu zurrik ezaten Inoiz
ezin disimulatu. Errege egiten gaitu, da ezin disimulatu. Zeo zer badeko aguleko, da badakiguleko. Oaz egora! Ezin disimulatu. Saia banarre, bizotza gengaineti esaila guadau. Alkoholak leizoak zabaltzen azida, imanak elkarren ganak urbiltzen doaz. Barriro ere, lietak agosgu, etxerako prisarik gaur besteko du. Azalak ez den busurrik esaten, inoiz, endabe. Ezin disimulatu, errege egiten gaitu. Ezin disimulatu, zeo zer badeko aguleko, da badakiguleko. Ebo zuen! Ezin disimulatu, ezin dugu disimulatu.
Biziriken saio honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratzen dugu. Aldi honetan, Nikolasek COP27aren emaitza aurkezten digu.
Duela bi aste aipatzen nuen COP27 azaroaren 20an bukatu da. Aurten lehen aldiz klimaldaketaren aurrean herri zaurgarrienen galerak eta kalteak konpentsatzeko funts bat adostu dute, nahiz eta funts horrek muga asko dituen. Alde batetik garaipen garrantzitsua da COP horren hasierako gai zerrendan ez baitzen aipatzen ere, eta 30 urteko aleginen emaitza konkretua baita. Baina bertzaldetik funts hori ez da oraindik deus konpontzeko gai. Eta galdera zehatz anitz erantzunik gabe oraindik ikusten ditu. Adibidez, zenbatekoak izanen diren finantzamenduak, zeintzuk juridikoki izanen diren diru emaileak, finantzamenduak lortzeko zeintzuk izanen diren baldintzak eta aurrutegiak, hau dena ez da zehaztua. Eta aski zehazten ez den elementu bakoitzak atzera pausoen arriskua ekartzen du. Nazio Batuen erakundeak antolaturiko konferentzia horiek beren egitura juridikoan ez dira gai estatuei neurriak arditzaten inposatzeko. Erabaki guztiak borondatezkoak dira eta emaitza konkreturik ez bada lortzen edo emaitza lortzeko plangintzarik ere ez bada aurkezten, ba orain arte ez da inongo zigorrik aplikatzen, ez da deus gertatzen. Bertzaldetik behiratzen badugu munduko merkataritza erakundeak, edo erteraz OMC, Organizazioa Mundial du Commerce, edo bertzelako hitzarmen bilateralak, hoietan izenpetzen dituzten estatuei arau ertsagarriak aplikarazten dizkiete, ekonomia globalizatua babesteko. Edo bertzela erranik, duela 30 urtetik merkataritzaren eta inbertsioen nazioarteko eskubideak lentasuna hartzen diola klimalarrialdiari. CNRZ-eko ikerlaria den Ami Dahanek errealitate sisma izendatzen du egoera hori. Alde batetik, Nazio Batuen erakundearen gobernatze indargabea klimari dagokionez, eta bertzaldetik eta gobernatze hortik kanpo, estatu eta enpresa handien leia ekonomikoa nazioarteko marko juridikoa moldatzeko gaidena. Eta arrakala honen ondorioz, klimari buruzko negoziaketak mantsotzen dira eta klima aldaketa larritzen da. baina aterabideak ikusten aldira kopetatik kanpo. Horren adibide esanguratsu bat ikusi dugu azken aste hoietan. Herbeherak, Frantziak, Alemaniak, Espainiak, Esloveniak eta Poloniak energiaren kartaren hitzarmenetik irteteko asmoa adierazi dute. Karta honek 1988tik atzerriko inbertsioak babesteko xedea du, konkretuan klimari buruzko politikak oztopatuz. Gaur egun lehenaldikoz, globalizaziotik sorturiko arautegi bat klimaren babesarekin batera ezina dela aitortzen da. Aurrekari garrantzitsu bat da, bi gauza erakusten baititu. Erregai fosiletatik irtetzea ez dela kopetan erabakiko, eta mundu mailako trantsizio energetikoa bultzatu nahi ezkero, nazioarteko arautegi ekonomiko eta politikoa sakonki aldatu behar da. Aldaketa horiek gerta daitezen ez dugu presioa jaitsi behar.
Tirit eta txalo kronika.
Azaroaren 24an, korridak edo zezenketak debekatzeko lege proposamen batek porrot egin du. Beraz, zezenak torturatzeko eta hiltzeko tradizio ezain zahar horrek segituko du. Tortura baita, bai, plazerez eta plazeraren dako egiten dutena. Pertsonalki ez dut sekulan korridarik ikusi, baina deskribapen aski zehatzak irakurri eta entzun ditut tortura horren ikuspegi argia izaiteko. Korrida zaleek eranen dauzute borroka bat dela, gizon ausartaren eta abere basaren arteko borroka. Baito, egiazko borroka balitz irabazlea elitzateke beti berdina. Batek bestea beti hiltzen duen joko bortitzari. Borroka deitzen alabote zaio? Alabainan, irabazteko, segur izaiteko, gizonak trisatzen du. Egiazki, zezena espalitz lehenagotik nahitara tauldua, toreroa puskatuko luke. Horrengatik, lehenik pikadora igartzen zaio zezenari. Pikadora zaldi baten gainean da, untsa babestua, eta pika sartzen dio zezenari lepoko zainak mozteko, 20 centimetroko altzairu zafla, behin eta berriz lepo gibilean sartzen. Odola burrustan ateratzen hasten zaio zezenari, eta lepoko zaina mozturik ez da gehiago burua altxatzeko gai. Bere etxaia ez du gehiago ikusten ahal. Lurra baizik ez du gehiago ikusten. Gero, banderilak ere abiliko dira. 6 banderila, bakotsak 5 centimetroko punta duena. Horrekin, 2 helburu betetzen dira. Zezenak kesarazi, minarengatik bere azken indarrak borrokatzeko erabilitzan. Eta aldi berean odolostu, minutu batzuen buruan indarrak galdezan. Zezena gero eta aulago da, gero eta emekiago mugitzen da, eta azkenean ez da gehiago borrokatzeko gai. Odola turrustan ateratzen zaio, usu belauniko erortzen da, eta orduan toreroa, gizon disdiratxu eta lorios hori urbiltzen zaio, arrisku handiegirik hartu gabe, eta ezpata albezain barna sartuz, zezenaren sofrikarioak geldiarazten ditu, behin betiko. Ara nolakoa den joko hori, ara zer den borroka desorekatu eta faltsu hori, ara zer den joko sadiko hori. Badakigu, gure egun guzietako joan jinen egiteko moldeak zinezko arazoa direla gizarte untan. Gure ipar Euskal Herrian ere, bereziki kostaldean eta BAB inguruan. Auto gehiegi bada bideetan. Autoak metatzen dira BAB-ko sartzeetan. Goizetan sentsu batean, arratsetan kontrako sentsuan. Egun guziz eta gero eta gehiago. Horrek ezin du hola segitu. Baina autoa behar dugu. Zer egin autorik gabe, nola joan lanera, nola joan erosketak egitera. Beharrik, iniziatiba bat sortu berri da iparralde untan. Aupa izeneko kooperatiba. Zer da aupa? Autoa partekatzeko kooperatiba. Kooperatiba horrek autoak kolektiboki erosiko ditu. Asteko 12 auto erostea pentsatua dute. Eta kooperatibako kideek auto horiek erabiltzen ahalko dituzte aldizka behar duten eguneko erreserbatuz eta alokairu bat pagatuz. Funtzean, laborari anitzek olako sistemak aspaldidanik erabiltzen dituzte Kuma izeneko kooperatibetan, materiala denen artean erosteko eta aldizka baliatzeko. Aupa kooperatiba berria, beraz, Kuma gisako zerbait da, baina auto partikularen dako. Autoak kooperatibako kiden jabegoan dira, eta horiek egutegi bat antolatzen dute, bakotsak autoa erabili behar duenerako erreserbatzeko. Gainerat, praktikoa da. Kooperatiba okupatuko da autoaren mantentzeaz eta arrainatzeaz. Bukatu da autoa garajean usteko buru austea. Kooperatiba okupatuko da, bazkide sari merke baten truk. Sistema praktikoa eta merkea. Aupa kooperatiba oraintxe berean sortu da eta haintxegur hari buruzko berriak istante entzunen ditugu. Adi egon beraz, eta aupa aupa!
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Abenduaren 12an, astelenez, arratseko 6ak terditan, Lurralde mailako alternatiba itzaitz begirale taldearen bilkura. Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kordelieren karrikako ogoian, Baionan.
Abenduaren 15an, ostegunez, arratseko 7etan, komunikazioa lantaldearen bilkura, maiatzen, biziren egoitzan, Kordelieren karrikako 22an, Baionan.
Abenduaren 19an, astelehenez, arratseko 7etan, Jaka Zank lantaldearen bilkura, Patxokian, Tonolierren karrikako 23 bisean, Baionan.
Urtarrilaren 4an, asteazkenez, arratseko 7etatik 9etara, biziren hilabeteko bilkura irekia, Manu Robles Fondazioan.
Bizirik, bizi mugimenduaren abentuko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu urtarrilaren 16an, astelenarekin arratseko 7etatik goiti.
Eta ezahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai, bizimugi.eu helbidean.